külavahelood.
Tere! Avan kohe mikrofoni Kaarmise külas, Ilse ja Elmar Aru peres. Jututeema seda mitu, alustame talutöödest. Palju saarlased ilmselt teavad ja tunnevad rõõmsameelset meest, kellel kaabu peas ja ikkagi laatadel on seal leti taga ja siis pakub oma tehtud hoidised põhiliselt ja küüslauku. See mees on Kaarmise küla mees Elmar Aru. Ja tegelikult on see nii mitmekülgne mees, et tema tegemistest saame siin pikalt rääkida, aga enne kõike, kas nüüd keldrites ja ma ei tea, kus sa neid hoidiseid hoiad sahris, kas riiuritel ikka on veel midagi või oled sa juba kõik saanud ära anda?
No põhimõttest on nii, et enam vähem kõik maha müüdud on veel jäänud üks see on marineeritud tomatid, neid veel on, ja neid ma ikka veel müün ja kuulutasin siin Facebookis ja neid veel on, aga teised küüslauk on maha müüdud ja muidugi see põhi, noh, kõige tähtsam produkt on mul olnud aastat, noh, kümmekond aastat juba on ehtsad need kurgid, aput kurgid, klassikalised, need on jah, maha müüdud juba, ja need on tõesti. Nii, et poos vuk enam vähem, jah.
Kas see ettevõtmine nüüd siin peenardel ja põldudel on kogu peretöö ja toimetamised? Ilse, kas oled ära jaotanud ka selle töö, et kes midagi teeb? Kas sina paned maha ja Elmar rohib või on vastupidi?
Oi, mina olen väga kehva aiapidaja. Ikka Elmar teeb, ma olen ainult teen lihtsameelset tööd, pesen purke ja kuumutan need kurke pärast ja sulgen ja sellised lihtsad.
No, see on juba siis, kui saak on, nagu öeldakse, salve kogutud.
Jah. Ma ainult kasvatan sibulat ja natuke see porgandit. Ja aga Elmar on ikka see, kes läheb kevadel nii ärevusse juba seemned vaja panna, aga seda tööd ma ei tee.
Ma mäletan, ma käisin siin külasteil ja siis olime seal küüslaugu põllu peal ja siis viskasite välja, et on moodustatud siis Kaarmise kommuun ja see küüslauk, mida te seal kasvatasite, mul on ka meeles, et see oli vene punane, aga kommuun enam ei tegutse, aga kas seda küüslaugu sorti ikka kasvatad edasi?
Tähendab, kommuun enam ei tegutse, jah. Kommuun tegutses 2 aastat, aga noh, kommuuni värk on ikka nagu kolosi värk, et ega need hästi ei lõpe, kuigi meil läks hästi. Esimene aasta läks super hästi, teine aasta natuke halvemine, tuli põud ja muud asjad ja noh, ei saa ju kokku kampa, meid oli 3 inimest, 4 inimest ja kui on rohimine ja ühel on teised asjad ajad ja eriti on üks tööd, kui oli koristusaeg jälle, kellel jäi vaja naistarti juurde viia ja nii edasi. No üldest see lagunas laiali, siis ma jätkasin üksi ja nüüd siia maane. Siis, ja nii läheb hästi, sest ma ei olnud enam kellegist. Aga jah, õige, see punane sort, see oli hea sort muidugi, jah, see vene punane. Kuid seda ma enam ei kasvata, nüüd on mul pöisort olnud. See on Ukraina sort, Lübasha, mis on üle Eesti väga levinud ja väga hea sort. Ja viimased 2 aastat ma olen kasvatanud, no ütleme nii, et minus kõigi parem sort, mis üldse on olnud, mulle sattunud on Läti sort, nükkene mutant, sest Läti omal päris sort ei ole, tähendab küüslaku sort. Ja on nüüd muteerunud sort, nii nagu meil on ka sordid nagu muteeruvad ja see on väga hea sort ja siis ma nüüd seda olen juba edukalt 3 aastat kasvatanud, see on väga hea sort.
Kas tuleb ka katsetada, milline sort see kõige parem on? Ja ma ei mõtla ainult, et küüslauk, nagu sa rääkisid, tomatid, kurgid, no kartulid kasvatad ka kindlasti oma jaoks.
Jah, kõike kasvatan. Tähendab, tomatidega on nii, et eks ma olen siin selle 10 või 12 aasta jooksul, mis ma olen siin kasvatanud iga aasta, neid kuskil 5-60, 70 ütleme taime on olnud keskelt läbi. No kokku kindlasti üle 100 sorti ma olen kasvatanud, kindlasti üle 100 sorti, kuskil 150 sorti. No see on lihtsalt, no see nii põnev, see on nii huvitav, et need erinevad sorte kasvatada. Nii ütleme 2 viimast aastat ma olen natuke vähendanud need sortide no, hulka, tähendab. Aga jah, ikka erinevad sortid ja no sõõste neid on palju olnud ja, muidugi see tomate sortide valik on ju meeletu. Eks ma olen neid kasvatanud igasugused Prantsuse ja Hollandi ja Poola sordid on väga head ja Eesti sorti olen ka kasvatanud. Viimastel aastatel ma Eesti sorti ei ole kasvatanud, sest nad ei säili hästi. Nad ei ole nii head marineerimiseks. Ma olen nüüd põhi huvi marineerin need tomated kuskil 150-200 purki suve jooksul ja siis need Eesti sordid ei ole minust kõige sobilikumad. Aga, aga muidugi Eesti sordid on väga head. Kindlasti nad on väga head.
Ja nende sortidega ka niimoodi, et ja mis sobib hästi marineerimiseks ja mis sobib siis, ütleme, soolakurk on võibolla mingi teine jälle ja nõnda edasi, nii et sa pead teadma täpselt, mis ühte või teise kohta läheb.
Ja kõikid sortid on nii tomatetel ja kurkidel eriti muidugi. Ma olen kasvatanud pöits kurkides Hollandi sorte, need on kõige paremad. Need ei pea mesilasi need tolmutama ja saab kateloriale kasvatada ja siis ikka need on kõige paremad. Ja nüüd ma viimastel kahel aastal olen jäänud ühe sorti juurde, põhiliselt see on Alex. See on imeline sort, see on tõesti super sort ja sobib just soolemiseks, marineerimiseks ja ka muidu tarvitamiseks, nii et ikka Hollandi sordid on minust kõige paremad.
No kus sa võtad infot, kas võtad siis googeldad või on sul ka kolleege nii palju, et vahetad nendega kogemusi või mis moodi siis sa saad teada, et näed see Hollandi sort on kõige parem, nagu sa ütled. Muidugi ise katsetamise järgus saad sa seda ise mekkida ja nagu öeldakse mekki suhu, aga eelinfo.
Ütleme nii, et ikka pöilin ma googeldan ikka. Ja see algus sai ju kõik, et kui ma alustasin sellega, siis ma olin ju täiesti tumba jumba, ma ei tea, sest ajandust midagi. Nii palju kui kodus olin ju kasvanud ja ema seal kasvatas ja näinud kõrvat ja rohinud muidugi ja siis lapsena sunniti rohima. Mul ei meeldinud see kõplemine, aga nüüd ma seda tööd naudin tõesti täiega. Sest jah, ma soovitan kõigile, kes tahavad nagu empaatiat saada, siis kõblake, kasvatage tomatid, kurke ja see on kõige parem, mis üldse saab olla eriti, kui sul on vaba aega palju ja tahad nagu äri, see on nagu teisijärgul. Kuigi mul on ta nii kujunud, jah, et oma reisirahad, ütleme, ilsele kahe jaoks iga aasta käisime reisides, sellest võib-olla tuleb veel juttu. Need teenime sellest väiksest kurgimajandusest, tomati ja küüslauk on üks kõige suurem äri muidugi.
Aga Saaremaal ikkagi turg on, kui praegu üks kõik, mis päeval sa turule lähed, siis seal lettide taga on üksikud inimesed vahel pole mitte ühtegi ja sina oled siis põhjuselt ikkagi laadapäevadel ja siis on ostjad muidugi küll ja küll.
Jaa, tähendab, mul on kujunud oma klientuur. Kui sa üle 10 aasta juba oled ju selle asja sees olnud ja muidugi algul olid laadad, aga need laadad on hakkanud ära vajuma, ütleme, laadad hakkab otsa saama. Enam ei ole nii palju laatase ja vanast oli neid palju rohkem ja nüüd on, meil on turupäevad, üks uus nähtus tulnud.
No see on ka praktiliselt laat.
Jah, see on praktiliselt laat, siis on iga aastane sügislaat. See on väga hea ärilises mõttes. Ja eks ma olen, ma turule niisama ei käi, ainult kui on turupäevad või siis laadapäevad. Aga need, kes seal istuvad seal päevast päeviks, neil on ka oma ette ärise ja neile meeldib ja miks mitte, aga mul ei ole aega lihtsalt ja ma arvan, ei ole mõtet ja tõesti klientuur on välja kujunud ja kui ma vaatan, mul on ka oma nagu laadast teiega välja, kui ma olen ju elus paljudel laatadel käinud või turgudel, ütleme, reisudel ja seal see kauplemine on palju aktiivsem kui meil. Aga minul on üks põhistrateegia on see, et ma müün alati odavamat kui müüb minu kõrval, kes müüb sama kaupa. Ja see on ainult minu strateegia. Mul ei ole rohkem strateegia. Tähendab, ma olen alati võidumis selles suhtes, et ma müün 1 euro odavamat või 2 eurot odavamat ja tähendab sellest on tulu. ja rahvale meeldib.
Ostele muidugi see loeb palju, kui minna praegu kasv ükskõik millisesse poodi ja kui on sellised sooduspakkumised, see võib olla ka, nagu sa ütlesid, üks euro odavam või kaks eurot ikkagi need, kui sa lähed õhtupoole, siis need riiulid on tühjad.
Ja,
ma olen vaadanud, et te olete seal turul kahekesi isega, kas sinu roll on siis rohkem nõustamine või mis ametid sina seal pead?
Minu roll ei ole kui et roll. No lihtsalt käin ka linnas, käin poes ja kui Elmar tahab sealt leti tagant ära käia, siis ma asendan teda. Ja nii ongi, see ongi see minu roll. No aitan kaupa välja panna ja pärast kokku panna ja muidu tore ka. Ega siis on ju tore, kui saab siit metsa vahelt välja ja vahva.
Elmar, kui sa nüüd oled kusagil ära käinud võibolla kas või pudelit vett ostmas ja tuled tagasi ja vaatad, ohoo, Ilsel on läinud see pakkumine siin see äri väga hästi, et mul ei olegi nii hästi läinud, nii et on ikkagi kahekesi on see rõõm suurem, kui saate sellest kaubast lahti.
Jah, muidugi, jah, seda kindlasti.
No kui siit aknast praegu välja vaadata, siis lund on siin üksjagu ka ära sulanud ja siin metsa vahel, nii nagu Ilse juba ütles, kui siin paks lumi oli, kas saite siis korralikult sisse siin autoga sisse välja või tuli siin ka teed lahti lükata?
No ütleme nii, et noh, ma räägin selle jutu ära, ise võib seda sama hästi rääkida, et meil on siin väga hästi korraldatud, see käib auto, kes lükkab lahti ja noor mees on väga abivalmis, lükkab meie oovi ka lahti, no, kuigi ta ei pea seda tegema. Ja meil on suur oov ja ta teeb väga hea tööd. No ikka super hästi on korraldatud nii ja tänu vallale, aga muidugi need muud rajad, noh ise, see on, eks see lume lükkame on ka suur lõbu, ütleme aus, et kõik tööd on ju pensioneri jaoks on suur lõbu, noh et ennast vormis hoida ja väljas käia ja see on lõbu, kõik on lõbu.
No, ma ütlesin, et kui siit praegu aknast välja vaadata, aga rääkisime siin siis tomati ja kurgi kasvatusest, aga ma ei näe siin ühtegi kasvuvanat, kus kohal need siis on võibolla teisel pool või? Ei paista siit just välja?
Ei paista.
No, kas Ilse Elmar rajas need ise või olid need juba varem ootamas siis peremest või?
Kui me Tallinnast hakkasime ära kolima, siis sa ostsid Elmar ju ühe kasvuone juba sealt ja kolisime selle siia, siis ta pani selle siin püsti ja seal on üks väike veel, kes on, see on niisugune ise tehtud või poolenesti kombineeritud. Ühel pool on tomatid ja kurgid ja chillid ja mis iganes ja teises on ainult tomatid.
Kas teil on ka köötavad kasvuhooned või päike kütab?
Ei, meil on külmad kasvuhooned, tähendab, no põhjus nad on ikka tomatid jaoks, noh kurki vähem ja muidugi chilipeprad ja ka muud asjad seal, aga noh, ma kasvatan ju kurki avamaal, mul on ju kogused nii suured, et ikka avamaal ja katteloorial ja ikka seal. Aga jah, kasvuhoones nagu ma ütlesin, et kuskil tomatid 6-70 ja paprikas seal paarkümend ja noh, nõkkenest, väike äri. Ta ei olegi äri, ma räägin meelikult, et kui me hakkasime siia kolima, see oli
väike hobi.
Jah, see on hobi. Kui me hakkasime siia kolima, see oli 2011, oli jah, me oleme teeme pension peale Tallinnas, me olime seal juba 45 aastat elanud ja siis vähem kui 45, no 40 kanti, jah. Ütleme nii, et ja siis mul tekis kohe selline mõte ja siis ma ostsin juba kasvuhoone Tallinnas ära, kuna sealt sai odavamat, noh, mustalt ostsin kuskelt, Lasnamäed käisin ostmas veel ja auto käisin seal järel ja müüdi seal pörantal need polukarbonaat kasvuhooned, venelased müüsid ja ostsin sealt, sain kohutavad soodsalt ja siia maane. Noh, see kasvuhoone 24 ruutu, see ei ole nii suur, aga no ütlen paras. Ja teine on seal 12 ruutu, nii et kokku ei olegi mul seda kasvuhoone värki nii palju. Aga noh, see on kakrast paras.
Nagu saarsed ütlevad umbes paras?
Ja, umbes paras, absoluutselt. Ja, see on ideaalne. Ja ma kordan veel kord. Kõik, mis ma siin teen, noh, see on oma lõbuks, oma abiks. Ja nüüd on jah tõesti kujunud ka, et äri, et algul no ei olnud kuskil need asju panna ja siis mul tekkis apukurgi idee ja noh, hakkasin müüma need apukurki ja nüüd on isegi nii kujunud, et mul on Saaremaal absoluutne monopol apukurgi peal, et keegi peale minu ei müü need apukurki tähendab, noh, nii aastaringselt müüb apukurki purkides ja nõkkene jah, sellest suhtes läheb mul muidugi hästi.
Ma ütlesin, et oma lõpuks, aga tegelikult sellest lõpus saavad siis kasu kõik need, kes sinu hapukurgi maitse on suhu saanud, nii et sellest on ikkagi kasu ka väga paljudele inimestele. Ma võtan nüüd Ilse sõnasabast kinni, et kui te siia Saaremaale kolisite ja Elmar juba ütles, et aastal siis 2011 ja mõlemad olete ju tegelikult sünnid saarlased. Praegu oleme siis siin Ilse sünnikodus, kus oled sündinud, kasvanud, ja. Siit koolis käinud ja Elmar on siis leesikandi poiss.
Ja Karjast, Karjakülast.
Ja Elmar on siis lõpetanud Leesi keskkooli ja edasi läinud siis Moskvasse ja. Geograafiat õppima. Ja tagasi tulnud siis Eestisse ja teie teed siis ristusid Tallinnas või?
Ei, tähendab, eks see meie teed ristusid nagu matkal. See oli vist Uraali matk ja Omikvaater oli ju siin selle matkaklubi asutaja Saaremaal ja see oli vist 72. aastal või midagi, nii 72. aastal vist oli ja 72 oli ja siis noh, kui ma lõpetasin selle geograafia alal, selle Moskva riikliku ülikooli Lomossova nimele, see nii kujunud seal, et kõigepealt mind suunate lausa Novosibirski tööle, kui nii naljakas see oli, aga sinna teaduslinnakus, no see oli ka muidugi suur asi, see oli ju üle Nõukogude Liidu kuulus Novosibirski teaduslinnakus, ma sain sinna suunama, see puha, aga pärast kujunas kuidagi elu nii, et ikka tahtsin Eestis tagast tulla ja siis põlluprojekti tulin tööle ja siis oligi nii, et ja esimesed kaks aastat ma nagu korterit Tallinna ei saanud, siis elasin Saaremaal ja siis kahe aasta pärast sain juba nagu korteri ja siis sai Tallinna kolitud ja siis ja Ilsega saime tuttavaks siis matka läispolaar Uraalis.
Nii et saarlastega side ikkagi säilis, sa käsid Saarema matkaklubi inimestega koos matkadel.
Ja tähendab Saarema matkaklubi avastus, või tähendab Saarema matkaklubi Omikvaltel selle 67. aastal, kui ma eks, ei 66. aastal, ja see tehti ja siis see kujunas nii, et mühimest kaks aastat ma töötasin Saaremaal, noh, geoteedine maakorraldajane ja siis ma olin isegi Omikvaltel gruppis olin algul, nagu enne Tallinna kolimest ja siis Valter mind sinna kutsus ja noh
ja sealt see pisik sisse
ja, aga noh, eks ma olin mul oli ennem juba selline kui ma õppisin seal Venemaal, siis ma töötasin seal mõtmes peale kolmandat kursust ja peale neljandat kursust pooleaastased ekspeditsioonid olid, noh, töötasin seal Põhja-Kamtšatkal, siis sai Animägedes ja need olid vahvad nüksed ettevõtmised, kus sai teenisin palju raha tudengine ja sain palju kogemuse ja siis, kui ma Saaremaal tulin tööle juba, siis kui mind sinna Valter sinna matkele kutsus, ma muidugi läksin talle kohe kaasa ja sellest ajast siis kujunaski nii, et kusagile esimese matke ma olin nagu osavõtt ja siis juba järgmiselt olin juba ise korraldas ja hakkas kuskil 74. aastast kuni ja, Vene lõpuni ja Eesti ajal veel. No siis ma juba korraldasin matku no Siberis pöörjus, Lõuna-Siberis kõige rohkem, no Kurili saared seal, mul oli nagu esmaavaste ja Mats Kamtšatkal ja no ja palju sai käidud ja palju inimese, no ja saarlased olid ka minu pundis alata, kui ma juba mandril elasin, aga ükski matk mul ei olnud, no ilma saarlast, et alat olid saarlast ka pundis siin, ütleme Rannisturman jooksi ja Luule Veskmets, kes siin olid siis Nemvalds, doktor Nemvalds, Johan Nemvalds, Virge Nemvalds, Roosiülu, no Roosiülu hakkas pärast ise juhtima matku juba, siis ta hakkas iseseisvalt juba ja nii see läks ja siia maane.
Hüppame natukene veel ajas tagasi. Kuidas üldse tekkis ühel saarlasel, Saarema noormehel mõte minna õppima geograafiat Moskvasse, sest Tartu riiklikus ülikoolis tollel oli siis Tartu riiklik ülikool oli ju ka see eriala?
Ei, no ma läksin kaldunud Tartusse. Ma õppisin Tartus ja siit ma sain suunumise Moskvasse nii kujunes. Ja siis, kui läksin sõjaväkke Tartus peale esimest kursust, siis see oli tolle aeg, kus võetud sõjaväkke, siis ma teenisin 3 aastat sõjaväes ja noh, mulle see sain vene keelega oma arust väga hästi selgeks. Ma ise ka täiendalt õppisin seal palju vene keelt ja siis, kui sõjaväesse tulin tagasi ja siis avanes võimalus lihtsalt, et pakuti nagu kohti Moskvast, siis ma muidugi võtsin sellest kohe kinni ja läksin. Noh, huvitas see asi, et saab nagu Eestest välja ja noh, öeldest jah, meile pakuti lihtsalt selle Tartus, kui ma tulin sõjaväest tagasi niukest võimalust, et kes tahavad, et vabariiklikud kohad on olemas, et kui on võimalik Moskva minna ja siis mina olin tõesti esimene, kes käe püsti tõusis. Ma mäletan, geoloogia seal, no bioloogia ja geograafia teaduskonnas siis 4 koht oli ja siis ma olin tõesti ainukes käe püsti tõusis ja ainukes on läksin siis nii kujunes see kord ja.
No meie temaatika on üpris kirju ja räägime natukene siis sellest Moskva elust ka, mida siis tudengid tegid seal vabal ajal, millised need ühisettevõtmised olid ja ilmselt siis seal oli noh, ülikoolis tervik, oli ka rohkem teisi eestlasi ja teistest rahvustest noori.
No ma ei tea, kas nii tänapäeval on sobilik sellest rääkida, sest see poliitiliselt ei ole, see võib olla nii korrektne, aga noh, nagu ikka tudengid, sest me elasime selle suures hoones, mis on see Moskva riiklik ülikool, seal noh, oli ju 10 000 tudengid ja kõik elamine käis seal meeletu suurtes, selle suures hoones seal Varblaste mäel, mis on seal üleval ja siis olime seal 8 toas ja tudengelu oli nagu ikka, aktiivne, nagu ikka. Ja siis me olime seal kõik ninapidi koos seal ja noh, tore kursus oli ja ei, mulle meeldis ja mul oli seal palju sõpru ja noh, ja siia maane osan juba nüüd, noh, ütleme nii, et kui nüüd tänapäeva minna need, muidu meie kursused on juba seal mitmed surnud juba ja on juba teispoolsuses ja aga noh, ma sain muidugi hästi venelastega läbi nüüd, kui tuli see Ukraina kriis ja Ukraina sõda, noh, ma ei tea, no, ütleme nii, et tudengina oli seal super ja kõik oli super ja Moskva linn muidugi on uuesti varustatud, seal oli ju kõike müüa, prantsuse konjakid ja noh, head paremad, noh, kõike sutsu varsti, aga siis kui nüüd, hea küll, kui see tudengaeg oli, noh, sellest ma ei hakkagi nii pikalt rääkima, tudengid nagu ikka tudengid, igal pool, Eestis, Venemaal, noh, Poolasel vahet pole. Ühesugust on nad igal pool. Lõbused, rõõmsed, õpivad, peavad pidu ja nii oli kogu aeg seal ja siis Eesti saatkonnas ma sain veel seal toetust ja noh, mul oli väga hästi. Ja siis oligi nii, et peale seda tudengaega, kui ma juba töötasin Tallinnas ja võisin põlluprojekte, siin on pärast maaparandusprojekte seal ja teistes firmades, siis meil oli nii, et meie kursus, noh, me olime hästi ühte hoidvad, me saime iga aasta kokku vanal uuel aastal, see on kuskil 12-13 jaanuar, igal aastal ma käisin Moskvas, no ise käis ka juba kaasas seal tihti peal, see mäletab ja need olid, noh, lõbused ettevõtmused ja siis see asi toimis, noh, ma arvan, et ja muidugi oli hea oli Moskvas käia, said kõik osta ja tuua, mis vaja oli, apelsine ja banaane ja mida iganes seal. Ja siis viimane kokkutarek oli kuskil, ma arvan, enne aja lõpus, ja ei, Eesti alul ma käisin veel, Eesti ajal ka veel, ja. Aga siis meil on mingi suur juubel tuli sellel kursusel, noh, meie kursusel ja see oli just 2014, huvitav aeg, siis oli just Krimm oli õivatud ja selles suhtes naljakas, et ja siis sain meili, me suhtlesin meilitse kogu aeg et võt, Elmar, nüüd septembrikuus tuleb mingi juubel oli, et kokku saamine. Ja siis ma kirjutasin kõigile, no, et teate, sõbrad, nüüd on selline lugu, et mina poliitilisest põhjustel ei tule Moskvasse. Põhimõttes ma ei tule. Mulle see värk ei meeldi ja Putinit ma üldse enam ei salli, ma vihkan teda ja ma ei tule poliitilistel põhjustel sinna kokkutulekule. Ja nii ma kirjutasinki. Ja noh, see oli muidugi ämmastav, mis siis toimub. Vaadake, vene inimesed on ju, nad on ju nii empaatilised, nii sõbralikud, nii edasi. Aga see poliitika, nende kasvatus, nende kodune kasvatus, see pani siis sellise paugu nüüd, et nad ei kirjutanud mulle enam keegi. Nad ei vastanud enam minu meilidele, minu õnnitlustele. Nad arvasidki, ma olengi fasist, no, kuna ma ei tule sinna. Kuigi me olin, ma räägin, et nina pidi koos olnud seal mütmed aastat, 7 puuda soola koos ära soonud, aga vaat see poliitika ja eriti vene poliitika, noh, see imperialistid on imperialistid. Ja nii jäige, siis üks poiss jäi minuga suhtlem, nii ta kahjuks on surnud, Valodi oli Legushkin. Ta läks üle peale lõpetamist KGB-sse. Selles suhtes, noh, tema sai asjast aru. Noh, KGB-sse on üldse targad poisid ja vaat, Vot selle tudenka ajaga ja siis selle lõpuga on nüüd on jah, seal mütmed surnud juba ja meie kursused ja siis on paar nende last on, noh, nende tütred, keda ma teadsin, olid ühel kursuse kaasas oli ja teisel kurdas kaasas oli poeg, nemad veel suhtlevad minuga, no Facebookis suhtleme, aga jah, nii et naljakas, aga vaat nii ta on, vaat see poliitika lihtsalt, noh, eks see kasvatus muidugi ja kõik see värk, et me oleme ikka sellest suhtes arenenud inimesed. Ja.
Jah, ma saan siin tõmmata paraleele, ma just lugesin Allan ja Anna Levandi Moskvas käimisest ja Anna juba on varem siin ka teles rääkinud, et tema vanemad kõrgharidusega ei saa aru, mis üldse praegu maailma poliitikas toimub ja kiidavad Putini poliitika heaks ja Anna ja Allar ikkagi käisid Moskvas Anna oma vanematel külas ja nad siis lõppisid kokku et poliitikast me ei räägi. Aga Allar ütles, et pärast esimest pitsi juba nii kui nii läks jut sinna ja noh, muidugi Allar sai oma koosa sealt kätte ja nõnda edasi. Aga noh,
see on kohutav. See on kohutav. Ja kui amastavad on kitsarinnanelised, need inimesed ikka küll kõrgharidusega poha ja palju õppinud ja amastav, see on amastav. Ja. Aga noh, vaat see kodune kasvatus ja kõik paneb pitsere ja muidugi, noh, tänapäeval on internet, et saad ju natuke rohkem teadmise omandada, kui televiisor pakub, mis see vene televiisor pakub, see on teada, mis ta pakub. Aga see on ämmastav, jah, see on ämmastav.
Ja nüüd siis, Ilse, sa kuulad väga tõsise tõuga meie juttu pealt ja nii see tegelikult on. Aga ma ei tea ka sinust midagi, ma tean, et me käisime koos Randvere koolis ja ma sinu venna Üloga õppisime ühes klassiruumis. Ülo oli esimeses klassis, mina olin kolmandas ja läksime edasi, mina siis neljandas, Ülo teise klassi, meie klassi juhatel Ennu Kadak. Ja siis Randverest läksid meie teed siis edasi ja mida siis sina oled õppinud, sa oled ka töötanud Tallinnast, nagu ma aru saan ja siis elanud kaua aega seal, aga siis paari lausega.
Randverest lõpetasin 7 klassi ja meid oli kolmekesi lõpetasime selle 7 klassi ja siis ma läksin Kuressaarte, mis ta oli siis tollal esimene keskkool või 8. ja lõpetasin seal ka keskkooli ja siis läksin Tallinnasse õppima praeguse nimega on see tehnika kõrgkool, lõpetasin arhitektuuri ja siis kui tuli suunamine vene aeg nagu ta oli siis sõbrannaga lasime suunata ennast Saaremaale ja elasin, oli sund aeg vist 3 aastat ja siis noh, hiljem kui me juba Elmariga tuttavaks saime ja siis abielusime ja siis kolisime Tallinnasse.
Ja kes siin matkaradadele meelitas, et Elmariga seal kokku saite?
Mul on eluaeg olnud niisugune suur reisipisik. Ma ei tea, kust ma olen selle saanud. Ilmselt oma vanaisast võib-olla või ma olen kogu aeg tahtnud reisida ja rännata ja see mägedes käimiste suved, need olid ikka nii fantastilised, et teist ei oskagi rääkida. Need on noh, täiesti võrratud. Ja juba siis oli, kui nüüd rääkida nendest vene ingest või siis kui meil poeg, vist oli 9 aastat vana, kui esimest korda läksime Altai mägedesse ja üks teine poiss oli ka veel ja ootasime just mingis vene külas bussi või ja lapsed muidu kui osanud ju vene keelt ja need vene tädid seal, kuidas nad meiega riidlesid, teie lapsed ei oska vene keelt, teie lapsed ei oska maailma keelt. Nii see oli juba tol ajal ja.
No mis kui see mäe tipus siis teie ja teie taga öeldakse ristusid või ühtisid õigemini, kas sa mäletad ka, mis matkal see oli ja kus kohal?
Lähispolaar Uraal. Kaks arma inimest pidime mägedesse minema, et kokku saada ja kokku jääda ka. Ja.
No Elmar juba on rääkinud, mis tööd tegemisi tema siin teeb ja sina nüüd arhitektina, mis on siis, oled oma teadmisi ja oskusi ka siin oma kodus rakendanud?
No jah, see kus me praegu ju istume, mu isa ehitas kunagi, see oli kahe auto garaas ja otsas on saun ja siis niisugune töökoda ja selle ehitasime omale elamiseks. Siis oli mul veel arvutisse programm, see noh, projekteerimiseks. Ja siis no arvutes on ikka ju kerge teha noh, suhteliselt, aga muidugi just väiksed ruumid, aga see oli ka väga tore. Nii tore oli seda viimast oma kodu ehitada. Ikka täiesti loominguline ja igat pidi kõik tööd tegime ise.
Matkale võib minna ja leib kotti, juuksed korda kanniga. Matkata saab rattaga ja autoga ja bussiga ja trammiga. Ja niiga. Nõnda vahva on ju reisida, et ta läbki kaasa kutsun armseid sõpru tuntavaid ja teisiga. Teisiga. Kas siis maal või merel laevaga või hoopis lennukiga üles kõrgele väikese vaevaga laevaga la 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 la
Läheme nüüd jutuga tagasi matkaradadele, kui nüüd teie koju siia siseneda, siis esikus juba mulle hakkas silma, ma olen siin ka teil varem käinud, aga täna hakkas silma see pannoo ja seal on siis matkajad ja juba see viitab, et sellest alast te peate lugu ja see on nagu öeldakse puusse rajutud, mitte kivisse, see on puuste.
Eks ta on, seal on, kui sa panid tähele, seal esikus on veel üks suur kivi, kvarts, nõukene imepärane kvartsi kivi, selle ma tõen Norilski mägedest, noh, polaarjone tagant, see kaalub mingi 12 kilo ja ma tassisin seda terve matka seljakotis, pluss veel seljakotile ja noh, see, jah, see on kadunud Evgen Transtoki tehtud see pannoo, mis selle oli puitu rajutud ja kui nüüd vaadata neid pilte, mis siin seina peal, neid on hästi palju.
Ja ma pidin nüüd endast piltides ka küsima, head siis räägid.
On need kingitud minule kui grupijuhile matkate ja ka reisukaaslaste poolt viimastel aastatel, kui siin ees vaatad on suur pilt, see on Nemvatsvil virge, noh, ta on hea kunstnik, tema kingitud, siin on veel need mütmed, siis siin taga on, kui see kõige suurem pilt, see on Vare Sansu tehtud, siis seal on veel kaks Vare Santsu pilti, seal magamastoas on Vare Santsu pilt, kes käis minuga, ja Ülle Meister muidu ka tuntud kunstniku pilt on see, ja nii siin on jah palju ja nad on kõik minuga jah matkal käinud, minu grupis olnud, selles suhtes ikka siis kingivad nagu jah.
No mitu matka selja taha on jäänud?
Jumal.
See ei ole karvestus pidanud või?
Ütleme nii, et kindlasti üle 20. No, päris matku, ma mõtlesin mägedes, mis olid need, noh, ikka need töölised seljakotid ja telgid ja noh, ikka seal ekstreemsetes. Kindlasti üle 20 napilt üle 20. Ja kui nii ja reisid veel juurde liita, mis nüüd ma olen teinud siin juba, kui ma olen siin Saaremal elamas, need on 10. Nüüd mõnda aastal sai, tähendab, jah, mõnda aastal sai juubile reis ja nüüd tuleb siis 11. veel. Nii et kokku, jah, üle 30 ma olen, jah, need ikka organiseerinud, küll päris suur kogus. 35, ütleme nii, tuleb ära.
Ilse, ma ei tea, kas teil kodus on ka olnud juttu, aga kui me oleme siin Elmariga kohtunud, no ka võib-olla 10 aastat tagasi ja siis, noh, võib-olla natukene vähe, siis ta on öeldud, no vaat, selle matka ma teen veel ära ja joo, siis aitab, et rohkem enam ei tee. Kas ta on sulle ka nii töönud? Kes teda siis tagant utsitab, et ikka ja jälle läheb?
Noh, ikka igakord oli ikka viimane. Ja siis ta siin, talvel ei ole ju sult midagi siin ju teha ka ja siis tõud, oh nii iga siis siin salaja võtab kaardid välja, siis ma näen juba, et jälle joonistab neid marsruute ja siis on teada, et jälle minek, aga tegelikult on see ka oma, et te tore ju. Enam ma ei viitsikski telgis, ma ei taha enam juba nii vana inimene, ikka tahaks mugavat hotelli ja ikka maid ja rahvaid teha, see Euroopa on ikka nii fantastiline ja huvitav.
Jah, ka Eestimaa on fantastiline, mul siin poeg ostis ka väikebussi ja me oleme nüüd käinud viimastel aastatel mööda Eestimaad tiirutamas ja ma isegi olen avastanud siin väga huvitavaid paiku, näiteks jääaja keskuses Saadjärväeles, ma käisin siis esimest korda alles möödunud aasta, oled käinud või?
Ja ikka olen.
No see on selline väike kõrvalpõige, aga kui ma jällegi küsisin sinu käest seal Kuressaare turul, et kas sa lähed, möödunud aasta oli see, et kas sa lähed ka järgmisel aastal ja siis sa ütlesid, jaa, mul on juba plaanid tehtud ja grupp on ka täis, nii et eeskülles sa ei tea pea meelt, et need matkad on väga populaarsed ja sinuga tullakse kaasa.
Jah, on küll. Noh, korona ajal tekis väikine tagastörge, sest korona ise ja enne seda korona oligi mul, et me panime ennast kirja juba sinna Sandberg reisudele, kus tehakse seiklus reise, et põhja Hispaanias ja siis üks aasta jäi vahele ja muidugi talvel ja siis ma hakkasin uuesti tegema ja siis vahepeal ütleme 2-3 reise, nüüd noh, inimesed kartsid koronat lihtsalt. Aga nüüd on inimesed on koos ja seekord muidugi üllatav on see, et praegus seisuga on kõik saarlased ja tuntud inimesed Saaremaal väga tuntud, et perekond Nemvalt siit seal ja kes nad kõik armond ja ilme ja koos mehega ja siis veel mütmed ja no, et puhast saarlaste punt tuleb see kord Norra mägedel. Noh, Norra mäed on muidugi eri. No, ma nendest mägedest hoiduse nii hulkaastad, ütleme nii, et kui ma hakkasin neid reise koostama, see oli 2013, siis esimene reis oli pöist, oli Ukrainas ja pärast käisin veel 3 korda Ukrainast on minu suur armastus tänu sellele ja inimesed ja mäed ja siis, no ütleme nii, et terve Euroopa on nüüd enam vähem käidud ja selle 10 aastaga ma lugesin üks päev need maad kokku, noh, kus ma olen oma gruppiga nagu läbi käinud bussiga 40 maad on koos juba ja, need. Ja kuskel 50 000 kilometrit läbi sõidetud, noh, see on ka päris suur ports ja kilometrid ja maid
ja sa lähed ikka jälle vaatamata sellele, et sul on selja taga 2 puusaoperatsiooni.
Puusaoperatsioonid võib eraldi rääkida. See on ka hästi põnev lugu, sest mul on jah, need mõlemad puusad on vahetatud, ma olen ju noh, palju käinud oma elus mägedes ja siis välitööl olin mulla uurine töötas on mõtmed aastad ja siis kaardistan ja kus palju see käidud ja lihtsalt puusad kulusid ära ja nüüd esimene puus doktor Taul vahetas mul ära, Aare Taul 2003 2013 ja siis...
2013.
Jah.
Ei olnud, 2014.
2014.
2013 sa kukkusid oma üles.
Jah, jah, no ütleme jah.
Ja kümme aastat tagasi juba.
Ja siis ja järgmine siis puus 2003 aasta pärast. Ja siis selles suhtes, jah, kui nii võtta, noh, mõlemad puusad on mulle vahetatud, aga noh, ma olen muidugi hästi tegus veel edasi ja selles suhtes, et see arstiabi on muidugi kohutavalt hea ja ma tahan need Saarema tohtrid ka tänada küll südames, et eriti enne haaretaule ja ma tahaks veel öelda, noh, Saarema tohtrite kohta sellepärast, et ma nagu rohkem seal eriti käinud pole, no mul on hästi tore perearst, on hea tali, no super, ja siis need arstid ja kõik, kui sa sinna lähed, no ma ei tea, nad on nii südamlikult, nii empaatiliselt. See on fantastiline lihtsalt. Saareme tohtrid maailma, et on kõik see värk siin ja poode lähed ja igale poole. Või näiteks, kui ma lähen, ütleme, Saarema sinna, no, raamatukokku, ma käin seal tihedalt päris. Talvel käin seal praktiliselt iga nädal ja raamatukogust saab ju raamatud võtta palju. Ja
sa käid Kuressaares seal keskraamatukogus?
Jaa, käin seal.
Kas Randor raamatukogus ka käid?
Ei käi, ei ole käinud. Eks valiku võimalused on Kuressaares ju palju suuremad ja siis ma käin seal ja ka seal ju inimesed juba teadvad ja tunnevad mind nägupidi ja soovitavad ja noh, ma mõtlen just see suhtumine ja siis noh, ma sinatan inimesi ja nemad sinatavad mind ja nii on juba kombeks. Ja
no kui juba raamatute peale jutt läks, siis mida sa loed?
Mina loen raamatut, mul on kindel ovinid, ma juba ütlem nii, et ma ei ole ilmukirjandusega teosed, üks 10 aastat küll enam lugenud, krimkased teinevad loen, mul on noh, raudselt üks ajalugu. See on viimasel, ütleme, 20 aastal on mind kogu aeg saatnud siis ja biograafid ja ajalugu. Nii et kaks suund on ja, et, ja siis suurmeeste elulood ja ajalugu, ütleme, no mul on siin praegu mitmed ajaluraamatud käsid, siin on suur Euroopa ajalugu ja ajalugu, ja ajalugu ja biograafid käivad sinna juurde ikka ja.
Ilse, ma mäletan, et teie pärast ka lugemine oli au sees, sest kui me olime Üloga ühes klassiruumis, Ülo oli minust 2 aastat noorem, siis no mina olin 4. klassis, tema teises ja tal oli siis selline raamat, vist oli siis Seiklusjutte Maalt ja Mõret, see sari, see oli tal siis laua sahtlis ja kui vähegi võimalik, ta luges seda vist ka matemaatika tunnijal, kui see oli võimalik, nii et see lugemine on au sees siis kogu pere lastele.
Jah, meil ma mäletan juba, noh, ikka päris väiksest peale isa käis linnast tööl ja toostis ikka raamatuid. Meil olid alati raamatud ja meil oli kodus ka esimene raadio siin külas ja küla lapsed käisid meil raadiot kuulumas. Aga tihti peale me ikka, noh, küla inimesed tahtsid ka, et võtavad lugeda, aga väga paljud ei toonud tagasi. Aga eks see lugemise huvi, see hakkab ikka kodunt peale, kui kodus ei ole raamatuid, no kus see inimene siis ikka loeb.
No abikaasa ütles, et loeb siis siin ajaloo teemalise raamatu praegu põhiliselt. Mis sinu lemmik teema on?
Noh, ma ei tea, kas mul päris lemmik on. Noh, mõnda ajaloo...
Seda tonni võrra, oled kõike?
Noh, mõnda ikka loen natukse ajalugu ka ja siis on väga huvitavad sarjad. Näiteks on niisugune sari, seal on küll vähe raamatuid, Säravad naised. Marie Curie'st lugesin ja siis on veel neid. Ja mõned head krimkad on ka ikka päris vahvad. Ja on ka niisugused populaarteaduslikud ja noh, niisugust laia. Ma vaatan, mis ma sealt raamatukogust saan ja siis loen.
Kui rääkida nüüd külast, siis sina oled siin elanud ja nagu öeldakse lapsepõlves saati vahepeal küll ära käinud ja noh, mina nüüd viimasel ajal olen siia harva sattunud ja kui ma täna siia sõitsin, siis vaatasin, et ohoho, siin on uusi maju juurde tekkinud ja siin teie vastas on praegu ehitus käib, nii et küla uueneb, nooreneb.
Küla nooreneb kõvasti ja küla nooreneb, sest et kui me siia tulime, no siis oli ikka väga masendav ja me oleme siin aidanud ühel sõbral seal seda, mis oli võsasse kasvanud, aitaseme seal, raadaseme seda platsi ja aitaseme. Ja nüüd on noored inimesed on tulnud ja ühel perel on väiksed lapsed käivad Kuressaares koolis ja noh, üleüldiselt on noori palju, aga ei tea, ega niisugust läbikäimist nii palju ei ole enam. No ja ega vanad inimesed ei käige tihti enam üksteisel külas, aga ikka oleme ikka sõbralikud ja tore. Ja minul on ikka need kodumetsad, need metsas saab ikka nii tore on käia ja niisugune, ma olen ikka metsamoor.
Ja sul on ka, või teil on siin oma panus sellepärast, et sinu venna poeg ja. Ehitab siia ja. Nüüd maja, nii et siia tuleb väike selline ilvest rinnaosa.
Siin ongi ilvesed ja ilvestid, jah. Jah, on küll, jah. Ja õde Tiiu elab mul ikka seal vajas, kus me üles kasvasime ja kõik meie suure pere, need lapsed ja lapselapsed ja inimesed tahavad siia tulla. Kõik need noored inimesed ja nad alati tulevad meile ja see teeb südame nii soojaks.
No, Elmar, sina oled siia siis, nagu öeldakse, sisse sõitnud tänu oma abikaasale, oled sa seda küla siin tundma õppinud. Missugune see esimene mulje oli, kui sa siia sattusid?
Ei noh, eks ma sattusin varem ka ju, kui me juba käisin Mikku suvet siin, ma käisin äial abiseine tegemas, ta pidas ju palju loome, tal oli siin mütned lehmad ja pullid.
Ma ei mõtles elamasumist, aga no üldse, kui sa siia külla sattusid.
Jaa, ei.
See Kaarmise järv oli see põhiline tunnusmark ja muidugi ka Kaarmise liivamäed.
Jaa, ütleme nii, noh, mida siin ikka salata, et ütleme otse välja, see on üks Saaremaa ilusemad külased. Tegelikult nii ongi. Noh, järv ja nüüd sumküla, mis on järve ääres on ja pilt on ilus, pilt on väga ilus ja nüüd on jah, hakkanud rohkem korda tegema ja vahepealt hakkas lagunema, aga see on jah, üks Saaremaa ilusemad külas. Kui sa mäletad, me osalesime ju külade võistlustel ja saime kauärse koha ja noh, ikka ilus küla.
Ja küla kokkutulek oli siin aastal 2014 ja järve siis nõnda nimetatud taasavamine ja noh, siit külast on võrsunud ju ka kuulsus ja nagu kuulsustest oli meil juttu näiteks Enn Kreemiga said ma siin kokku Ennuga ka olema ammused tuttavad juba ja Enn ütles, et näed, siin Kaarmisjärves õppisime ujuma, et meil läks parv ümber või õigemalt ta kukkus parve pealt sisse ja siis ei olnud teist välja pääsu, et ta tegi neid ujumisliigutusi ja sellest ajast peale siis saigi selle ujumise selgeks ja kui oli Robert Kreemi ja tema sugulase 100. Sünniaastapäeva tähistamine siin Kulessaares, siis Enn rääkis, et nende juured on siin Kaarmise külas Laratsi talus, et siis ka Roberti esivanemad on siis siit pärit. Ja kui nüüd rääkida sellest järvest, siis sellest on ka viimasel ajal või ütleme siin selle sajandi esimesel kümnendil palju juttu olnud. See järv siis kliinilises surmast, nagu öeldakse, äratati ellu ja selle tõesti siis selline vahva pidu siin, kui seda saab noh nii nimetada, sest sinu matkakaasased või teie matkakaasased et siis esinesid siin loitsuga, aga see loits siis noh võibolla luges ka midagi, aga juba siin mõne aasta pärast äkki jällegi järv mängis vingerbussi, et järv jooksis tühjaks. No see tekitas ikka mitte üks niis külaelanikest suurt imestust, vaid ka igal pool mujal.
No lugu oli jah, et eks need järve ehitus tehti natuke vigu, et seda noh, teatavasti see järv on nõkkene huvitav ala, siin on ju kartiala ja ma ka oma eriala tõttu seda noh, oskan arutada ja rääkida ja olen kursis, et siin noh, pae peal on nüüd Viirsavi kiht, mis on tekkinud siin 3000 aastat taga, tänu sellel on see järv on tekkinud ja eks need ehitajad läksid ikka liige hoogu, ütleme otse välja, et nad kraapis seda savi natuke liige palju sealt pae pealt ära ja siis jookseski järv tühjaks, tänu noh, ütleme nii, et natuke liigu hoogu läksid, ütleme otse välja, mis siin ikka salata. Ja see savikiht jäi liiga hõukseks just seal alal, kus ta ennem oli suhteliselt paks, aga kuna järv oli projekteeritud nii, et vähemalt meeter sügav peab olema, siis nad tõesti läksid seal liiga hoogu ja juhtus selline asi. Ja jooksis tühjaks, esimene aasta jooksis tühjaks, siis sai seda parandatud. siis jooksis järgmine aasta tühjaks, siis jooksis jälle tühjaks. Vist neli korda, kui ma jäksin.
Ei, neli korda.
Kolm, jah, kolm korda. Jooksis tühjaks järv, no täitsa tühjaks enam vähem. Ainult sügavamas salas jäi vesi sisse ja siis... Ja me tekisin küla selline punt, et noh, Eino Rüütel, noh, ka tuntud mees Saaremaal ja siis Elmar Koppel, kes siin kodukoht on, kes siit Siberis küüditati ja siis tagas tuli ja pärast juba mojal elam läks ja siis meie pere ja siis me siis hakkasime seda järve parandama saviga. Noh, ainuke võimalus ongi saviga parandada ja siis eks need savikoormad läks ikka siia päris palju, ikka kümnete kaupu kokku ja siis me siin...
Kus kui olete savi siis toodi?
Noh, siin lähedal on need savi küll ja küll. Ja siin, noh, on meestel on traktorid olemas ja kopad on olemas, noh, külameestel on olemas, siis savi sai toodud ja nüüd ütlema ausalt, nüüd on see aasta, nüüd esimene aasta, see suvi, mis nüüd ära lõppes, esimene suvi, kus me ei pidanud järve lappema. Ja vesi püsis ja kõik on okei. See on esimene suvi. Ütleme, täielikult jooksus tühjasta kolm korda ja siis väikse lekkimise oli ka veel. Ja, nii et me saime hakkama.
See, kui ma tohin ütelda, vahe palane. Küla kolm kõige väärikama seas meest tegeles selle nende aukude kinni toppimisega lihtsalt nii vaivustav. Nii et üks käis seal Võda järve põhja ja torkis kaikaga, et kus siis ükskord vajus ta siia poole ja kerenesti auku ja siis toodi jälle savi ja liiva ja see oli ka ju tegelikult päris huvitav asi neid aukused üles otsida.
Ja need kolm meest sa, Elmar, nimetasid ära. Üks teist sina ise, Eino Rüütel ja Koppel.
Eino Rüütel, Elmar Koppel ja siis mina. Ja siis ise käis nagu kaasas ka.
Lõunatoidukohale
vaata aarem, ma segasin nii vahele tegelikult see oli noh, hea ettevõtmine see liidab inimese ja noh, mis seal siis ikka salata, teinud sai väikse tõlle tehtud ja selle asja juures ja noh, sellega muidugi piirdusem aga noh, me oleme jah suured sõbrad kuigi no, ennem neid ei tundnud ja absoluutselt ja me oleme nüüd ja kui ma siia me tulime, ütleme nii, et esimesed kolm aastat me terve küla, kes sünnipäevadel ringi ja siis vanus tuleb kõik, ikka inimesed kapsaldavad vanusega, aga nüüd need kolm peret, mis meil need on me käime rauset kõikide sünnipäevadel ja siis me ühis ettevõtud on puude tegumused, ütleme seal puude raadamised puude saagimised noh, me teeme kõik ühiselt ja need kolm, et see on ja vahepeal hakkasime küüslaugu kasvada sellest oli juttu, aga noh, see küüslaugu värk see noh, õnnestus me saime hästi kasvada hästi ja müüsime maha kõik, aga lihtsalt see küüslaug nõuab nagu rohkem et mingit hooajad seal koos kolmekesta ja seda on keeruline juba inimeste tervised ja muud asjad ja muud kohustused ja aga jah, muidu on jah, super värk on siin
no, Kaarmise järv on üks tunnusmärk siin Kaarmise kõrval aga teiseks need liivamäed ma mäletan, ja, et koolipoisina me suusatasime oli ka lumerohke talv seal sellise väikese grupiga siia Kaarmise mägedele ja siis nautisime mäest alla sõitu ja jälle üles ja jälle alla ja suusatades ka tagasi ja kui ma siis koju jõudsin ma olin läbi väsinud ma mäletan seda väsimust et ma heitsin voodisse ja magasin vist noh, hommikuni välja seal riietega aga järve peal me käisime uisutamas jalgratastega randvale poisid siis sõitsime siia järve äärde jalgratas siis järve kaldale ja jää oli ilusti puhas uisud olid meil juba siis vist jalas nii et me pedaalisime ka nii et uisusaapad olid siis jalas uisud olid jalas ja siis järvel siis tirjutas me siin tunnikese või natukene rohkem siis tagasi, nii et see Kaarmise on pakkunud ka ümbruskonna lastele siis selliseid talvrõõme ja suvel muidugi siin käid ujumas, me siin eriti ei käinud küll, me käisime siis suurlahes ja meres, aga kohalikud inimesed siin käisid ujumas küll.
No võtta, kas... ma segan vaale, praegu oleks hea võimalus uisutada, kes tahab uisutada, praegu on ilus Sile järve jää ja niid omme ülema loob külma, siis see on ideaalne järv uisutab nii, et Kuressaares, kui te kuulete seda saadet, tulge uisutama.
No Ilse, kas sina uisutad ja suusatad ja ujud ka või?
Ujumas käisime, aga nüüd viimased aastat enam ei. Õhtul ilja, siis just nagu ei viitsi, aga uisutasin viimaks, kui ma keskkoolis käisin. Siis see, kui mul keskkooli klassikaaslased, me tulid siia järve peale uisutama, aga terve kõik need suved olid ju, seal külaväljakul oli see võrkpalliplats ja nii palju oli pallimängijaid, et mina olin üks nooremaid ja ma sain väga harva platsile, sellepärast, et see kehvem võistkond läks välja ja siis tulid teised, nii et see niisugune pallimängu asi oli ikka väga äge, aga nüüd sellist asja ei ole enam.
Ja siin mägedest oled sa ka suusata suuskadega või kelkudega siis küll alla tuhisenud.
Oi, igat pidi. Me ütlesime nende kohta Vainumäed. See oli selle N-kreemi seal kodu vastas, aga pärast need vist veeti, et see liiv veeti kuskile, tehti karjääri sinna. Aga igal nädalavahetusel küla lastega käisime seal ju. Nii et need on meil ühised mälestused, jah, sinuga.
Nüüd siis jällegi kevad terendab siin ukse ees, millal siis Elmar jällegi labida või hargi kätte võtad, hakkad siin maad kaevama või kasvuhooned ette valmistama, et jällegi siis kõik see kasvama panna, et saaksid sügisel jälle hoidiseid teha ja nagu sa ütlesid, et oma lõpuks sa seda tööd teed, aga see on siis kasuks paljudele teistele ka.
Ja tähendab, ütleme nii, et mis kui päev täna on nii, et veebruari keskel ma panen juba paprikat, sillid, paprikat, seemned üles ahju peale, noh, siin nad tulevad üles, siis pärast panen juba akne peale ja kuskil, jah, tomati seemned panen, ütleme nii, märtsi esimestel päevadel, kuskil esimestel 5. märtsi on mul juba nii kujunud, nii, noh, kogemused juba ja oskused ja teadmised ja need on nüüd selle 10-12 aasta jooksul välja kujunud ja siis läheb ja kevadel juba ja küüslagud, värgid, noh, üldest läheb laias laanes.
Ja millas siis hakkad seljakotti ja kohvrit pakkima, et juba reisile minna?
No reisile, ütleme, seljakotti enam ei paki kohvrit nüüd rohkem ja reisile me läheme. No mul on kujunud nii, et alates septembris, lihtsalt ennem, noh, põllumajandus ei luba ennem.
Ja muidugi videokaamerasse võtad kaasa, ma vaatan siin sinu seljataga riiulis on ka, aga need ei ole nüüd mitte enam, need ei ole videokaamerad, aga see on ka uunikum, mis seal on.
Need on uunikum, need on tegelikult mu enda kaamerad kõik, mis ma vanasti, noh, ma anustasin 16 millimeetrist, 78. aastal ma tegin oma esimese filmi. See on mul isegi praegu alles veel YouTube, seal seisab, kes tahab või vaadata, Elmar Aru on selline kanal. Ja siis on teine kamera, siis on juba Saksa kamera, esimene kamera, ma ostsin Tallinnast sellest vanagrammi poest. See on 37. aastast pärit, aga väga hea kamera oli. Ja siis järgmine kamera oli Saksa TV kamera, juba selle ma ostsin kuskilt tipist üks mees müüs mulle maha ja siis ja nüüd muidugi jah videokamerat. Vaata, kuvid on neid võrrelda, ütleme see Saksa kamera, mis mul on, see kaalus kogu nende kassetidega, mis ta seal kaasas, noh, on 10 kilo. 10 kilo lisaraskus, noh, mägedes, ikka päris suur 10 kilo kokku. Ja nüüd mul on, noh, väga hea videokamera, mis kaalub 215 grammi. 215 grammi. Ja pilt on 10 korda parem. Noh, vaat, kuidas on muutunud asjad.
No nüüd saab meil juba see tund täis, nii et saade ei ole kummist, ja. Mis muud kui siis kevatööde algust, see ei ole enam mägeda taga ja pind päkka siis järgmiseks matkaks ja see viib siis Norra mägedesse.
Ja, Norra mägedesse, jah.
Tänaseks kõik. Vestluspartnerid olid Elmar ja Ilse Aru Kaarmise külast. Järgmine saade Külavahelood on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Külavahelood.